Dobrý večer, bratři a sestry. Dnes bychom měli společně přemýšlet o řádu při bohoslužbě a o kázni v církvi. Já bych chtěl mluvit o té druhé věci, a to je kázeň v církvi. Nejprve tak obecně vůbec, co nám Boží slovo říká o kázni, a pak bych se zaměřil na tu kázeň přímo v církvi. Chtěl bych na úvod přečíst úsek z epištoly Židům, 12. kapitola od 2. verše. Židům 12.2. Nespouštějme oči z Ježíše, původce a završitele naší víry, který pro radost ležící před ním nedbal na hanbu, podstoupil kříž a usedl po pravici Božího trůnu. Uvědomte si, jaké nepřátelství hříšníků vůči sobě vydržel, abyste neochabli a neklesali na duchu. Ještě jste se v souboji s hříchem nevzepřeli až do krve. Copak jste zapomněli na povzbuzení, kterým vás oslovuje jako své syny? Hospodinovo poučení synu neodmítej. Když tě napravuje, nezoufej. Vždyť koho miluje Hospodin, toho vychovává a trestá každého, koho přijímá za syna. Když podstupujete zkoušky, je to pro vaši výchovu. Bůh se k vám chová jako k vlastním dětem. Je snad dítě, které otec netrestá, výchovou procházejí všichni. Bez ní byste tedy nebyli jeho děti, leda nevlastní. Když jsme si vážili svých tělesných otců, kteří nás vychovávali, neměli bychom se tím spíše poddat otci duchů a získat život? Oni nás vychovávali krátce a podle svého uvážení, ale on pro náš vlastní prospěch, abychom došli podílu na jeho svatosti. Výchova se v dané chvíli nikdy nezdá příjemná, ale krušná. Později však těm, kdo ji prošli, přináší ovoce spravedlnosti a pokoje. Proto dodejte sílu ochabujícím rukám i podlomeným kolenům a zaveďte své kroky na přímé cesty, aby to, co kulhá, zcela neochrnulo, ale raději bylo uzdraveno. Až potud. Tady v těch verších je krásně shrnuto, co to je kázeň a jaký je její smysl. V tom posledním verši je napsáno to, co kulhá, aby bylo uzdraveno. A tady z tohoto úseku, z těchto veršů vyplývá několik takových základních nebo obecných věcí o kázni. Zmíním některé. Na příkladu otce a syna je tady ukázáno, že to káznění nebo výchova má prokazovat otcovský vztah. To znamená, že otec, který má rád svého syna, tak ho vychovává, někdy také kárá a trestá, protože mu jde o jeho dobro. V tom 10. verši jsme si četli, že taková výchova je pro náš prospěch. Většinou z pozice toho syna je těžké to v tom daném okamžiku přijmout, ale čteme si, že později to přináší ovoce. V tom 8. verši jsme si četli, že výchovou procházejí všichni, kdo jsou Boží děti. Proto bychom asi s tím každý měli počítat a nebýt překvapení, když na nás třeba přijde nějaká zkouška. A stejně tak jako otec trestá jenom svoje děti, většinou ne ty cizí, tak i Pán Bůh na nás dopouští zkoušky, které nás mají vychovávat, protože jsme jeho děti. A mimo jiné i z toho, že procházíme zkouškami, tak můžeme v důsledku brát ujištění o tom, že jsme Božími dětmi. Ty zkoušky, kterými procházíme v našich životech, tak jsou příležitostí k tomu, abychom byli vychováváni a mohli růst. Tady bych jenom chtěl rozlišit mezi zkouškou a pokušením, protože zkouška je něco jiného než pokušení. Tak jak jsme si četli, tak skrze zkoušky nás Pán Bůh vychovává, když to pokušení má původ v nás samých, v naší přirozenosti. Chtěl bych tomu přečíst dva verše z Jakubovy epištoly, z první kapitoly, 12. až 14. verš. Blaze člověku, který prochází zkouškou. Až se osvědčí, získá korunu života, kterou Pán zaslíbil těm, kdo ho milují. Když je však někdo pokoušen, ať nikdy neříká, že to pokušení je od Boha. Jako Bůh nemůže být pokoušen zlým, tak také sám nikoho nepokouší. Když je někdo pokoušen, vždycky jej vleče a vábí jeho vlastní chtíč. Samozřejmě, že pro nás v životě není tak důležité, abychom vždycky hnedka správně rozpoznali, jestli ta konkrétní situace je pokušení a nebo zkouška. Ale to, co můžeme ovlivnit, je to, jak se s tím nebo s tou danou situací vypořádáme, jestli obstojíme a nebo neobstojíme. A i v tomto, v těch zkouškách, se můžeme spolehnout na Boží zaslíbení. O tom si čteme v 1. Korinským 10. kapitole, 13. verš. Jak vidíte, nezmocnilo se vás pokušení, které by pro lidi nebylo běžné, ale Bůh je věrný, nedovolí, abyste byli pokoušeni na své možnosti. Uprostřed zkoušky vám poskytne východisko, abyste mohli obstát. Ještě teďka bych se chtěl krátce podívat na to, co o kázni říká starý zákon, a potom bych přišel k tomu, co se týká kázně a církve. Téma kázně se ve starém zákoně vyskytuje mnohem častěji než v novém zákoně. A už v prvních knihách Bible, když si je čteme, tak je vidět, že takovým častým božím projevem vůči člověkovi je právě ta nějaká forma výchovy, napomínání nebo i často trestu. Když vezmeme ty biblické události od začátku, tak hnedka v podstatě na počátku to bylo, že v důsledku neposlušnosti Adama a Evy byli vyhnáni z ráje, potom to byla potopa, pak zmatení jazyku například v Babyloně, zničení Sodomy a Gomory a určitě bychom našli ještě mnoho takových božích projevů. A stejně tak jako u všech jiných negativních věcí v životě člověka je důvod pro to uplatňování boží kázně stále stejný, jak ve starém, tak i novém zákoně. A to je hřích člověka. Kdyby nebylo hříchu, tak by nebylo potřeba někoho káznit. A mimo jiné také proto je pro nás ta kázeň nebo výchova tak nepříjemná, protože často ukazuje na náš hřích. Ve starém zákoně nejčastěji ten pojem kázně zmiňován v knize Přísloví a zde je ta kázeň ukazována jako něco, jako taková prospěšná věc, která v mnoha ohledech je pro člověka prospěšná a ten, kdo se jí brání nebo ten, kdo ji odmítá, tak jednak škodí sám sobě a také bývá například označován za hlupáka. Přečtu hned z první kapitoly Přísloví jeden verš, 7. Počátek poznání je bázeň před Hospodinem, moudrosti a kázní pohrdají hlupáci. Ta kázeň obecně je záležitost, která je s životem nás věřících nebo věřícího člověka velice úzce spjata. A už když si čteme starý zákon, tak vidíme, že často se opakuje takový princip, že člověk zřeší a Pán Bůh ho pak, ať už přímo nebo nějakým prostřednictvím, buď proroka nebo někoho jiného napomíná, vede člověka k nápravě a když to nepomáhá, tak pak nastupuje trest. A myslím si, že tento princip platí i dnes v našich životech. A když se podíváme na to, jak v průběhu celého starého zákona Pán Bůh jednal, ať už s jednotlivci nebo s celým národem izraelským, tak se ukazuje, co je vlastně smyslem té kázně nebo takového božího jednání s člověkem. Že to není to samotné, ten samotný trest, ale vždycky je to náprava. A proto taky často si čteme o tom, že Pán Bůh posílal proroky nejprve, aby ukazovali lidem na to, co není v pořádku, co dělají špatně, aby ti lidé měli možnost se napravovat. Teď bych se chtěl přesunout do nového zákona a trochu více zamyslet nad tím smyslem kázně a co znamená vlastně ten pojem kázeň v dnešní době. V řeckém textu nového zákona je pro význam kázně použito slovo paideia a toto slovo je v našich biblích nejčastěji překládáno v různých významech. Nejčastěji je to výchova, vzdělání, kárání ve smyslu té kázně a trest. Já jsem schválně tyto významy četl v tomto pořadí, protože mi to ukazuje, že význam toho slova kázeň, že může být širší a má více významu a není to jenom nějaký trest, tak jak možná si to na první pohled spojíme. Také to ukazuje, že kázeň není nějaká jednorázová záležitost, tak jak třeba jsme zvykli slychat, dáme někoho do kázně, ale je to proces, který zahrnuje více kroků nebo více fází. V Matoušově evangeliu máme jeden takový případ celkem podrobně popsán, kde jsou zmíněny ty jednotlivé kroky kázně, a tak bych to chtěl přečíst. Matouš 18. kapitola od 15. do 17. verše. Kdyby tvůj bratr proti tobě zhřešil, jdi a napomeň ho mezi čtyřma očima. Jestliže tě poslechne, získal si bratra. Pokud tě neposlechne, vezmi sebou ještě jednoho nebo dva bratry, aby každé slovo bylo potvrzeno výpovědí dvou nebo tří svědků. Nechce-li však poslechnout ani je, řekni to církvi. A pokud odmítne poslechnout i církev, ať je pro tebe cizí jako pohan a výběrčí daní. Tak jak jsme si teďka četli, tak takový první stupeň kázně znamená jít sám osobně za tím, kdo proti mě zhřešil. Tady bych chtěl zdůraznit o tom, že v tomto verši se mluví o hříchu, který se týká pouze dvou lidí, kdy jeden zhřešil proti druhému. Nemluví se tady o nějakém hříchu, který byl spáchán veřejně. Takže tady v této fázi není na místě hned chodit za někým dalším nebo to nějak zveřejňovat, ale naopak to řešení je dáno těmi slovy jdi a napomeň ho mezi čtyřma očima. Tady ještě bych chtěl zmínit jednu důležitou věc, a to je, že Pán Ježíš tady mluví o hříchu. Nemluví tady o nějaké chybě nebo o nějaké nedokonalosti nebo o něčem, co mě třeba na tom druhém člověku vadí. Tak si myslím, že bychom měli rozlišovat mezi omily, chybami, kterých se dopouští asi každý, nebo často i nevědomky, a od nějakého úmyslného hříchu, kdy člověk záměrně hřeší. A pokud se tady v této fázi podaří to tím mezi těmi čtyřmi očima vyřešit, tak si čteme, že jsme získali svého bratra. Tady toto už si při těch dalších stupních, které mají být uplatňovány, už si to nečteme. Pak se mluví o takovém druhém stupni, že, nebo ten druhý stupeň znamená to, když se nepodařilo při tom osobním jednání nějak napravit toho řešícího bratra nebo dojít k nějakému smíru, tak mají být přizváni svědci. Tady se nemyslí svědci spáchání toho hříchu, že to je hřích, který je mezi dvěma lidmi, ale svědci toho řešení. A ti pak mají být přizváni a přítomni při řešení té situace nebo toho hříchu. Také jsou tam určitě proto, aby mohli následně potom vypovídat, když to bude řešeno před celou církví. Tady při té druhé možnosti určitě už je, může být mnoho možností, jak tady taková situace může být uzavřena. Například třeba ti svědci můžou zjistit, že ten domněle hřešící bratr byl třeba osočen neprávem, a těch možností určitě daleko víc. Ale pokud ani v této fázi nedojde k nápravě toho řešícího, tak nastupuje ta třetí fáze, kdy je řečeno, nebo kdy to má být řečeno před celou církví. Tady se samozřejmě myslí místní sbor. Tady k tomuto stupni není toho moc napsáno, pouze to, že se ta záležitost má zveřejnit před církví. Jakož už to je věc, která se týká místního sboru, za který a za ten sbor mají zodpovědnost jeho starší, tak asi určitě je vhodné, aby v této fázi už se toho starší nějakým způsobem aktivně účastnili. Není zde napsáno, jakou formou to má být zveřejněno. Tak. Ale protože se tady mluví o církvi, a církev to jsou spasení lidé, tak se dá předpokládat, že by se ta věc neměla řešit na nějakém veřejném shromáždění, kde mohou být přítomní i nevěřící. Pokud ten hřích nebo ten hřešící bratr neuposlechne ani církev, tak se potom přistupuje ke čtvrté fázi, která znamená vyloučení. ten dotyčný bratr, kterého se to týká, je odteď přirováván k pohanovi a k výběrčímu daní nebo k celníkovi. Tak to přirovnání znamená, že se jedná o člověka, který odteď už nemůže být členem toho sboru, protože je vyloučen. Určitě se tady nejedná o ztrátu spasení, protože si čteme, že na takového člověka má být pohlíženo jako na pohana. A také se jedná o vyloučení z místního sboru, ne, jakoby, že by ten člověk přestal být údem církve Kristovi. Potom bych chtěl ještě zdůraznit část toho 17. verše, kde je napsáno, ať je pro tebe cizí jako pohan. Tady je napsáno pro tebe, to znamená, Pán Ježíš se opět, jakoby v tom, když tohle říkal, tak oslovuje opět toho jednoho dotyčného bratra, o kterém jsme si četli na začátku, a neoslovuje tady celou církev. A tím je, jak si dá Pánu najevo to, že by ten dotyčný už toho hřešícího bratra měl považovat za někoho, kdo je mimo shromáždění, jako pohan. Určitě teďka nám vystávají různé otázky, jak se k takovému člověku chovat. Tím označením, jak Pán Ježíš použil pohan a celník, tak dává tomu bratrovi, který byl postižen tím hřichem, najevo, že by toho druhého měl považovat jako za neobráceného člověka. A takový člověk je pak tím, který potřebuje slyšet svědectví o Boží milosti a potřebuje odpuštění. Takže Pán Ježíš ho určitě nezatracuje, ale vyloučením ze sboru se dostává na úroveň těch, kteří jsou mimo, pohané a celníci například. Určitě by pak ještě vystávaly další otázky, jak se k takovému člověku vychovat, jestli se s ním stýkat nebo nestýkat, jestli může chodit do shromáždění nebo nemůže. Já v tom vidím to, že když Pán Ježíš použil ten výraz pohan a celník, tak tím určitě nemyslel nějaké úplné přerušení kontaktu s tím člověkem. My z evangelií, když si čteme, tak víme, jak se Pán Ježíš choval k pohanům a k celníkům. Že s některými dokonce jedl a k některým se nechal i pozvat. Takže ten kontakt tam byl. Takže pokud je někdo považován jako za pohana a celníka, tak je to v prvé řadě pro nás člověk, který sice nepatří do místního sboru, ale s kterým máme jednat jako s tím, který potřebuje, aby mu bylo zvěstováno evangelium. Aby mohlo dojít k jeho nápravě. Ještě v souvislosti s tím vyloučením bych jenom tak krátce odbočil a zmínil jednu věc, která s tím souvisí, a to je pojem vyloučení od památky. Já jsem tento pojem Biblii nenašel, i když je často používán. A myslím si, že ani jakoby vylučování někoho od památky není biblický způsob kázně, nebo vůbec by to nemělo být spojováno s kázní, tak jakoby asi nebylo správné někoho hned vyloučit, aniž by byly uplatňovány ty předchozí tři stupně kázně, tak stejně tak nesprávné někoho vylučovat od památky. Památka není nástroj kázně. Když bych to chtěl nějak zhrnout, tak bych zmínil takové důležité věci, že Boží slovo nás jednak vyzývá k tomu, abychom kázeň přijímali. I v tomto je nám Pán Ježíš příkladem, i když on určitě nezasluhoval žádné kázeňské opatření, ale přesto na sebe dobrovolně vzal potrestání za naše hříchy, to, co jsme s nimi zasloužili. Když byl Pán Ježíš souzen před Pilátem, tak jak to Lukáš zapsal v 23. kapitole, tak si čteme, že Pilát dvakrát použil to slovo, to, jak jsme si říkali, paideia, právě na Pána Ježíše ve smyslu trestu, kdy měl být Pán Ježíš potrestán bičováním. Potom důležitá věc, že je potřeba tu kázeň vnímat tak, že ať už se jedná o kázeň mezi lidmi, anebo kázeň z Boží strany, tak to neznamená jenom to potrestání za nějaký hřích, ale je to spíš záležitost, která by měla vést k našemu zamyšlení nad tím, jestli třeba opravdu není v mém životě nějaký hřích. A pokud ano, tak cílem toho by mělo být pokání a náprava tím, že ten hřích opustím. tak bych chtěl nakonec vyjádřit takové přání moje, abychom se u nás ve sboru tady mohli držet jenom těch prvních dvou významů toho slova kázeň, a to jsou ta výchova a vzdělání, a abychom se nemuseli dostávat k těm dalším, a to je ta náprava a trest.